En ef við snúum okkur aðeins að þessum stöðum sem að menn varast að hreyfa við, manstu eftir einhverjum fleirum svona stöðum?
Nei, ég man ekki eftir hjá mér eða ég hef verið eitthvað. Var að heilt tala þetta kannski svona, þetta hef verið eitthvað bæjum en ég.
Einhvers staðar í þessum reppum hérna?
Það var nú verið að, ég heyrði tala þetta, ég veit ekki hvað er satt í því sem þá fyrst ég læk. En ég veit eftir hvað lest ég að segja það.
Fiskilæk í?
Í Melaheit.
Hvað hefurðu heyrt sagt það?
Ég heyrði tala það að það væri, það er einhver blettur sem ekki metti hreyfa við eitthvað. Það væri eitthvað, það sýndist bærin vera brenna. Þetta er nú gæti við til að hafa hana að laga eitthvað. Þetta er nú sögur sem maður heyrir bara hana.
En mátti þá ekki slá blettin eða?
Já, held ég.
Hvað settum menn þetta nú í samband við? Hvað settum menn þetta helst í samband við?
Ég veit ekki það ekki. Þetta er náttúrulega þegar maður á ekki kannski að vera að þegja frá að því maður er ekki nóg kunnur í sko. Ég veit bara, með hitt að foreldrar mínir hafa ekki, móðir mín hefur ekki logið að mér.
Nei, ábyggilega ekki. Það held ég alls ekki. Það eru engi svona staðir í þínu landi?
Hún var afskaplega hún eitthvað sterk trúi manneskja hún eitthvað. Trúiði á ymmirlegt hún að.
Sagði hún þér kannski frá okkur fleira sem hún varð fyrir?
Nei.
Einhverju svona?
Ég séldi það ekki.
En hvernig varð hún eitthvað var við höldu fólk á annan hátt? Dreymd hann það eða sá hún það?
Ég, hún mann mér getur öðru sem hún sagði mér frá hana. Þessu aðalega.
Ekki ljós í klettum eða? Ekki ljós í klettum?
Nei, hann er ekki.
En hefur þú séð ljós í klettum?
Nei.
En einhver sem þú þekkir kannski?
Nei, ég maður nú ekki eftir því, alveg. Maður hefur heilt ýmsan sögu, hona ég veit ekki hvort að fara hann eftir svo leiðislega.
Jú, endilega.
Ég veit ekki, held ekki það. Kansi úlingar eru að heyja manni hona eftir þessi týsta þetta hér nefnum er bara tilbúning.
Hvenær var þetta? Hvað, geturðu ekki sagt mér frá þessu bara?
Það verið betur aðrir sagði þér það á heima þótt að treyra það.
Hvenær var þetta sem óta?
Ég veit til að það var í Vogatungu strákar, þetta voru strákur, eða ég var strákur, það var þetta sem ég eftir þá við vorum oft saman. Þá þóttu þeir heyra söngi og messur í klettum þar. Drákarnir, ég veit að þetta getur við tómur tilbúningur.
Hvenær var þetta?
Þetta var, já, þegar ég var hana, lömmum 10, 12, 14 ára, eitthvað. Þá voru þeir í Vogatungu, þessi bregður, drákar.
Hvaða piltar?
Álíka aldri.
Hvaða piltar voru þetta?
Þetta var hérna, hann hittir nú Báðar Guðjón, hún fór á Vogatungu, hann er nú vinnur í heima fyrir mjöni, Ólafur og Engilbert. En ég vel nú að setja hér að hafa eftir mér neitt og hann eitthvað. En þeir sagði mér svona sögur, hafði okkur svona sögur. En ég held að það hafi nú verið bara kannski tilbúningur.
Hvað leti dagsfæra þetta sem að þeir heyrðu?
Sem að þeir heyrðu það, ég veið það ekki þeir þóttu.
Það hefur verið á kvöldin, eða?
Eða um helgar, þeir þóttu eru messu þarna líka.
Það hefur verið um helgar?
Já, já við, það er nú bara ekki þeir voru að þegja þetta vel, það er þá okkar vonu og hann er mér hlesta þegja.
Svona, svona dulrænt? Svona dulrænt?
Já, já, þeir þóttu þeir heimilegt. Það var nú sem þannig að þetta er bara að vilja þetta. það náttúrulega sé hafandi eftir mér neitt svona. Þó ég manni sé sagt eitthvað svona, það veit maður ekkert af einhverjum strákum hefnir með manni.
Já, þetta voru bara strákar þegar þetta gerðist.
Já.
Þú veist ekki hvað þið voru að gera þegar þið heyrðu þetta?
Nei, bara á gangi hérna held ég.
Og þeir eru líkt gamlir og
þú? Það er alltaf margt sér áður. Eða margt hún að þeim var tónvillir, menn til þeim voru til dæmis drauga trúaðir. Þeir voru ýmislegt tónvillir þess að.
Heldurðu það?
Já, ég held að væri eitthvað bara henni þóttu teira og væri ekki neitt. En það er eitthvað annað bara.
En hvaða viðhorf hefur þú gagnvægt svona huldufólki? Hvaða trú hefur þú á huldufólki? Heldurðu að það sé til?
Ég hef alltaf haldið að vera til, já.
Já. Það er nefnilega það. Og ef við snúum okkur að þessum stöðum sem ég byrjaði á að spyrjaði heldur að maður seti svona bannstaði í sambandi við huldufólkið eða sambandi við eitthvað annað?
Er það ekki í sambandi við eitthvað annað?
Já, eða er það í sambandi við huldufólkið? Er það vegna þess?
Já, allir það ekki sé.
Vegna huldufólks?
Já, ég held að hefst var alltaf þær hér og...
Já, en á hvern hátt þá að...
Það vil ég ekki láta að reyfa við það.
Að það ætti bústa það er þar
eða? Já, eða hér.
Ekki að það ætlaði sjálft að nota staðinn eða? Ekki að það ætlaði sjálft að nota staðinn?
Já, ég kannu eftir náttúrulega.
En hefur heyrt sagt frá okkur í stöðum sem maður mátti ekki slá?
Nei, veit ég hún er fyrir leðinu margt.
Þú kannast ekki verið innan svona brekkur sem maður mátti ekki slá?
Nei, ég sé þetta að hérna.
Ekki heyrt talað neina svona staði inn í Hvalfirðinum?
Nei, ég hef ekki svona.
En það sem er kallað álög? Álög?
Já, það er nú verið að tala það álög bletti hana.
Manstu eftir ykkur svoleiðis?
Nei.
En í sambandi við álög á bæjum?
Nei, ég mun ekki trúið.
Þú mátt ekki til þess að hafa verið lagt á jörðina, mátt ekki búið það lengur en þetta og þetta mörg ár?
Ég hef heist talað þetta, já. Það var mér náttúrulega, ég man nú ekki fáið þetta mörg ár en þegar ég fór hingað þá var verið að heyja mér það að ég myndi nú ekki geta búið þetta nema ég man nú ekki hvort það voru tíðar. Ég er 20 ár. Ég bara mann það nú ekki mér, höfðu þetta mjög menn.
Hér á þessari jörð?
Á þessari jörð, það hefði enginn geta búið hérna lengur.
Og þú ert ekki smeykur við það?
Nei, það hugsaði út í það neitt.
Hvað ertu búin að búa lengi hérna?
Ég hef 50, kominga 54.
Já, og þú hefur þá enga trú á svona löguðu?
Ég hef ekki svolið á því, ætti nú.
Ekki á álega stöðum?
Nei, ekki. Ég kannum ekki heyra það, en ég hef ekki tekið tók ekkert mark á þessu svolið þó mér verið sagt þetta. Ég hef þetta hérna bara því það hefur kannski ekki verið hérna lengur á en það farið eitthvað.
En er maður ekki svolítið smeykur við að búa lengur en þennan árafjölda á svona stað?
Ég veit það ekki. Ég man nú bara ekki hvað þetta voru mörg ár, ég hefði að konan minni þetta nú, ég hefði hann að sagt til þetta. Þetta voru ekki, ég hefði þetta, fannst það voru þetta.
Hvor sagði þið frá þessu?
Það var nú, menn af að grænni sig. Man var einnig að tala að þetta nú dáinn annar þeirra. Það var Sigurður Símonarsson, og Þorgeir Jósefsson. Það var heimildinni sinni, það lítið henni var að fara hingað. Þetta átti að sjá mér að fara hingað, en þetta var, ég myndi allir ekki að búa hérna lengur. Men þetta er kannski til í það sem maður fyrir, að þetta var ekki búin að vera það lengi, maður fara nú að þetta.
En þér erum við búnast vel?
Ha?
En þér erum við búnast vel?
Já, já, það er mjög gott þetta, alla við hana. Ég sé þetta verið.
Þrátt fyrir allt álaga tal, þá hefur það gengið vel. Þrátt fyrir allt.
Já. Jónsreis krakka og þeir eru mjög heppin með það allavega hana.
En þeir sem að sögðu þið frá þessum málum, það hef ekki verið gamlir ábúendur hérna sem að þú tókst
nei.
Við af.
Nei.
Þú hefur ekki heyrt talað svona álug hérna inn með Hvalfirðinum og Söndunum?
Nei. Alltaf þetta er nú alltaf enn til í betur.
En ef ég tölum að þessum huldufólk aðeins meira. Hvar hefur þú heyrt sagt að það hafi helst sína bústaði?
Nú var þannig tali í hann einhverjum klettum og...
En hvað með hóla?
Jó, hólum hana, kletta hólum. Ég er svo gleiminn og húnna, ég mani ekki að húnna margt náttúrulega þegar manni hefur verið sagt en það er hún margt semt eftir hún manni.
Finnst þér að þér tala mikið huldufólk ennþá?
Það er lítið talað það, það ekki.
Hvað finnst þér?
Mér finnst fyrir lítið talað það orðið.
Heldur það hafi minkað?
talað það?
Já.
Já, það held ég. Þetta verið meira að tala með áður.
Hvenær heldur þetta hafi minkað, þetta umtal?
Ég veit, þannig að máttir ég þú því kannski.
Hefur þú nokkra hugmyndu hvers vegna?
Nei, það er ekki.
Heldur það sé meira...
Fólk er nú öðru vísi, heldur nú... Ég held að fólk, svona yngra fólk sé öðru vísi, heldur að það var eitthvað. Trúð á allt svona þá og það er fyrirlega eldra fólk að við erum meira svona þess. Það var miklu öðru, ég vissum að þetta hefur breyst frá fyrir tíð. Fólk trúði alveg á þeim tónu að það var þetta.
Heldur það séu meira kannski eldra fólk sem tala um að núna?
Já, það verið. Ég hef það nú og það er náttúrulega kannski eitthvað meira verið á áður svona. Ég veit ekki um það var í svolítið af huldufólki en ég sem mamma, hún taldi hluta með það, það var náttúrulega þessi. En þegar við vorum smá krakkara, hún taldi að vera allt í lagi að skilja okkur eftir ein heima inn í húsi, bæ. Svo hún allir fer í burtu ef hún hefði passið í saman hjá okkur. En þetta var næstu út á huldufólki náttúrulega. Ef hún verið bara inni hjá okkur.
Já. En á þínu heimili, berst það stundum í tal svona?
Það er nú lítið, núna er það.
En eitthvað svona kannski?
Nei, það er ekkert. Ég held að fólk hjálta orðið að það er við sem trúum miklu minna á. hraðin orðið fyrir mikill á allu.
Heldurðu að það geti verið að þessi tækni öll hafi haft ykkur áhrif á þetta?
Tækni? Ég veit.
Rafmagnir?
Ég veit það ekki. Þetta hér hraðin hefur verið á öllu hana. Það hverfið hljótt að mér finnst fólk hana. Fólk hafi allavega verið dálítið öðruvísi áður, svona, trúa á dyrkar eitthvað fantara fyrir allavega, tryggar á og öðruvísi svona. Ég held að þetta hefði aldrei breyst. Fólk hefur bæði kærileikar á.
Já. En hefur þú einhverja tilfellningu fyrir því að ef við erum að tala um huldufólkið að þessi nýja tækni það hafi tröflað, það hafi raskað ró þess?
Ég hef þann veist, ég veist að tökla heldur út í það, já.
En þú vilt ekki setja neitt sérstakan tíma sem þú heldur að menn fara að tala minna um huldufólk á hvaða árum?
Nei, ég get ekki, þetta hann veist.
Það hefði bara verið svona smá...
Já, mér finnst það, já.
Smá dregi úr því.
Mér finnst það verið mér að tala um það hérna áður.
Við hvað, var það við ykkur sérstök tækifæri sem að menn töluðu um það?
Ekki mann ég eftir því.
Manstu eftir þeir að hafa verið sagða sögur að því?
Að mér hefði sagt. Ég mann náttúrulega eftir, en mann, mér hefði sagt að ég sé hóli hægja mönin og hvernig þeir voru.
Var það móðið þín?
Já, hún sagði mér nú að við sögur að við hann eitthvað.
En barst þetta ekki tal svona lagað?
Heima fyrir það?
Já.
Og það var hana í mitt lett náttúrulega en heima þessi. Það er hún margt sem að svona, ég bara man ekki svona, ég til að hegja frá hvað mér hefur verið sagt. Svona. Til að segja rétt frá.
Já. En í sambandi við, var heldur að það hefði verið talað um huldufólk meira við einhverja sérstakar árstíðir, til dæmis um áramótin eða svoleiðis?
Það var náttúrulega við að tala um þetta að það flytti á gamla kvöld. Það hefði maður að tala um.
Talið um það ennþá?
Nei, og það hefði kannski sagt svona. Við hefði náttúrulega við að hefði að þetta að tala um hvað. Nú meiri huldufólk ég að flytja hér á gamla kvöld. Þetta hefði mér sagt svona.
Þú veist ekki um neitt sem hefur orðið varir í þessar glutninga?
Nei. Ekki, hólið, ég man ekki hvort að konar hefur heist tala um að eitthvað, ég veist hvað hún hefur heist frá því að hún hefur heist tala um að hverju hafa voru verfið þetta.
Hérna í sveitunum þá?
Ég hugsa að hún geti fyrst ekki kannski eitthvað að það. Vilti ég bara tala við hann að þeir?
Já, ég ætla nú fyrst að tala við þig.
Ekki að þú sér mér að hafa, ég ætli það. Ég hef gleymin. Ég gleymi þetta aldrei sem að mamma sagði mér. Og einhvern veginn trúi maður alltaf að það veri rétt.
Já.
Hún taldi alltaf að ég að vera þetta að gera því eitthvað gott og þá veri það er langs merki.
Var að tala...
Og það var okkur það ef það var við þá að við gera því að það sem við getum.
Og gerðu því það?
Nú, ég held að við mestu Dóri varum við það. Ég mann getur því.
Enginn í
því? En ég myndi gera því að ég er varum við eitthvað hólið. Þá myndi ég hefðu séð að það.
Var talað um einhverjar aðrar verur heldur en huldufólkið?
Nei. Það mann ég sé til.